verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 23-üdür, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Ara bir güclənən cənub küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 35-37 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gündüz havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Sizə yaxşı bir gün və xoş xəbərlər arzulayırıq. İndi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələr var.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ona təklif olunan güzəştlər ətrafında ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan edib.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir.
Moskvadakı Çerkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı 2. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbər ətərdə xəbərlərimiz daha ətraflı. İran ona təklif olunan güzəştlərlə bağlı ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Tehranın nüvə məsələləri üzrə baş rəsmisi Əli Rarizani deyib ki, danışıqlar bugün başlaya bilər. Ancaq o, Tehranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmağa hazır olub olmadığını deməyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bunu əsas tələb kimi qoymuşdu və İrana bu ayın sonuna qədər vaxt vermişdi. Əks halda İranı sanksiyalar gözləyir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Vaşinqton İranın cavabını diqqətlə araşdıracaq.
We will obviously study the Iranian response carefully.
Biz İranın cavabını diqqətlə öyrənəcəyik. Ancaq əgər bu cavab 5 daimi üzvün şərtlərinə cavab verməzsə, onda məsələnin Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müzakirəsinə də hazırıq. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi John Bolton İrana təklif edilən güzəştlər paketini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya hazırlayıb.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan edib. Anapa kurortundan Sankt-Peterburqa uçan təyyarədəki 170 nəfərin hamısı həlak olub. Onların arasında onlarla uşaq da var. Hələlik qəzanın səbəbləri məlum deyil, ancaq mümkün səbəblər arasında pis hava şəraiti və ildırım göstərilir. Rusiyada isə avqustun 24-ü matəm günüdür.
Avropa Birliyinin nümayəndələri bugün Brüsseldə görüşürlər. Onlar BMT-nin Livandakı sülh məramlı qüvvələrinin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. İtaliya bu qüvvələrə ən çox 3000 əsgər göndərməyi planlaşdırır və bugünkü görüşdə onun Avropa Birliyi ölkələrinin dəstəyini qazanmağa çalışacağı gözlənilir. İsrail və Hizbullah arasında atəşkəs saxlamaq üçün BMT 15 minlik sülh məramlı qüvvə yerləşdirməyi planlaşdırıb. Ancaq ölkələr hələ ki bu qüvvələrə əsgər göndərməyə tələsmirlər.
Məlumatlara görə İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi Birləşmiş Ştatlara, Vaşinqtondakı Milli Kilsədə mühazirə oxumağa dəvət olunub. Bu barədə Vaşinqton Post qəzeti məlumat yayıb. Qəzet kilsənin nümayəndəsi John Peterson-a istinadla yazır ki, Birləşmiş Ştatlar Xatəmiyə viza verməyə razı olub. Ancaq Dövlət Departamentinin sözçüsü bu barədə şərh verməyib. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir. Oğul Sapar Muradova bu ilin iyununda iki insan haqları fəalı ilə birlikdə həbs olunub. Həmin hüquq müdafiəçilərindən biri qanunsuz silah gəzdirmə iddiamı ilə avqustun 25-də məhkəmə qarşısında duracaq. Muradovaya qarşı iddiamlar isə hələlik məlum deyil. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Türkmənistan rəsmilərini bu üç nəfəri azadlığa buraxmağa çağırıb.
Moskvadakı Çerkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfər irqçilik məqsədi ilə qətl törədməkdə ittiham olunur. Həmin partlayışda 10 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanmışdı. Moskvanın baş prokuroru Yuri Siomin deyib ki, həmin 2 nəfər tələbədir və etiraf ediblər ki, Çerkizov bazarını orada əsasən Asiyadan olanlar işlədiyi üçün partladıblar.
Двоим из них в настоящее время предъявляется обвинение.
Həmin 2 nəfər 2 və daha çox adamı qəsdən öldürməkdə ittiham olunur. Yeni dəlillər çıxdıqca biz əlavə ittihamlarda irəli sürürük. Bu ittihamlardan biri də etnik qəzəblə adam öldürməkdir. Moskvanın baş prokuroru Yuri Siomin.
Çerkizov bazarındakı partlayışda ölənlərdən 5-i Çindən, biri Vyetnamdan olub. Qalanların şəxsiyyəti isə hələ də müəyyənləşdirilir.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı 2. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır. Azərbaycanla İordaniya arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü il fevralın 13-də qurulub. 2006-cı ilin martında Azərbaycanın İordaniyada səfirliyi açılıb. Hər iki ölkə İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür. Yordaniya BMT Baş Assambleyasının 57-ci sessiyasında BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq haqqında qətnamənin mətninə Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanı qane eləyən düzəlişi dəstəkləyib. Kral 2-ci Abdullah 2-ci dəfədir ki, Azərbaycana gəlir. İlk dəfə o Azərbaycana Yordaniya şəhzadəsi qismində gəlib. Onun bu dəfəki səfərinin məqsədi barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Hacı Məmmədovun səhhətindəki problemlərə görə bu məhkəmə prosesi avqustun 21-də təxirə salınmışdı. Hacı Məmmədov və 26 nəfər çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunur.
Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum olan 30 məhbusun 3 günlük etiraz aksiyasına başladığı bildirilir. Onlar həmin həbsxanada saxlanan Kamandar Aslanovun ölümündən sonra həyatları üçün təhlükə hiss elədiklərini deyirlər və 3 gün ərzində ombudsman və hüquq müdafiə fəalları ilə görüşməyi tələb edirlər. Amma Qobustan həbsxanasının rəisi Sədaqət Ağayev və Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsi bu həbsxanada etiraz aksiyası keçirildiyini inkar eləyib. İdarənin əməkdaşı Rafiq Ramazanov onu da əlavə eləyir ki, həqiqətən də 6 məhbus ombudsman və hüquq müdafiəçilərinin təkrar həbsxanaya gəlməsini istəyirlər.
Ombudsman da 2 gün qabaq orada olubdur. İndi ombudsmanı biz məcbur edə bilmərik ki, tursunlara getsin.
Hüquq müdafiə orqanları Kamandar Asanovun intihar elədiyini bildirirlər, amma məhbuslar onun döyülərək öldürüldüyünü iddia edirlər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Respublika prokurorluğundan bildirirlər ki, ekspertizanın nəticəsini gözləyirlər.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 7 dəqiqə. Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz və xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycana kral gəlir. İordaniya monarxını Azərbaycan Respublikasına hansı məqsədlər gətirir?
Azərbaycana iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Dar və tıxaclı küçələrə iri avtobusları hansı məqsəddə gətirirlər?
Vergilər Nazirliyinin şou-biznes əhlinə diqqət yetirmək istəyi kimləri narazı salır?
Azərbaycan şahmatçıları hansı turnirdə uğur qazandı?
Və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün avqustun 23-üdür və Azərbaycanda qonaq olan İordaniya kralı 2-ci Abdullah bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır. Bir ucu adına görə ta ki Məhəmməd Peyğəmbərin dövrünə gedib çıxan Haşimlər sülaləsinin indiki rəhbərini Azərbaycan Respublikasına nə gətirib? İqtisadi, dini ya siyasi maraqlar? Bu suallara Bakıdan Maarif Çingizoğlu cavab arayıb.
Bugün İordaniya kralı 2-ci Abdullah Azərbaycanda rəsmi görüşlər keçirəcək. 2 gün davam edəcək səfərlə bağlı məlumatlar ilə bir neçə cümlədən ibarətdir ki, kral Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək, iki tərəfli iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Amma bu məlumatlardan fərqli olaraq İordaniya kralının indiki məqamda Azərbaycana gəlməsini müxtəlif amillərlə izah edənlər də var. Politoloq Vəfaq Quluzadəyə görə burada hansısa iqtisadi və ya digər əlaqələrdən çox konkret məsələlərdən söhbət gedə bilər. Həmin konkret məsələni də cənab Quluzadə gərgin olan İsrail-Livan münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlayır. Onun dediyinə görə hazırda Livanın cənubunda sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı problemlər yaranıb. Hətta bəzi ölkələr bu ölkənin cənubuna öz əskərlərini göndərməkdən imtina edirlər və ya əvvəlcə razılaşdırılan qüvvələrdən daha az sülh məramlı göndərmək istəyirlər. Politoloqun qənaətincə belə bir vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat etməyə bilməz. Həmsöhbətin bu səbəbdən də Ərəb ölkələri içərisində Amerika ilə ən yaxın münasibəti olduğu kral 2-ci Abdullahın daha çox Vaşinqtonun istəyi ilə Azərbaycana gəldiyini düşünür və hesab edir ki, bu istəyin kökündə də elə Azərbaycandan Livana sülh məramlı qüvvələrin göndərilməsi məsələsi dura bilər.
Sözsüz ki, indi Amerika bütün öz dostlarını əl atacaqdır, Azərbaycan da onların içərisindədir. Deməli, bu mesajla Kral Hüseyin Azərbaycana gələ bilər ki, Azərbaycanı da bu sülh məramlı qüvvənin tərkibində görsün.
Vəfa Quluzadə. Amma politoloq Zərdüşt Əlizadə Vəfa Quluzadədən fərqli olaraq İordaniya kralının deyilən məqsədlə Azərbaycana gəlməsinə inanmır. Onun fikrincə bu sadəcə kralın xarici ölkələrə adi səfərlərindən biridir və bunun Azərbaycandan Livana sülh məramlı qüvvələrin göndərilib-göndərilməməsi ilə hər hansı əlaqəsi yoxdur. Politoloq hesab edir ki, əgər Amerika hökumətinin belə bir istəyi olarsa, bunu Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə də Bakıya çatdıra bilər. Digər tərəfdən də o hesab edir ki, Azərbaycan-Amerika əlaqələri İordaniya-Amerika əlaqələrindən heç də zəif deyil.
Yadınızdadır, İlham Əliyev 2 buçuk gitmişdi.
ki, bu işinle Azərbaycan nə olacaq? İndi yerdən yerə gəlib qalır Bakıya. Belə bir, buna bənzər bir şeydir.
Elə bu səbəbdən də Zərdüşt Əlizadə Yordaniya kralının Azərbaycana gəlişini bir ölkə başçısının başqa bir ölkəyə adi səfəri kimi qiymətləndirir.
Bakıdan Marif Çingizoğlu, Yordaniya kralı II. Abdullahın Azərbaycana səfərinin məqsədlərindən danışırdı. Azadlıq radiosunda xəbərətər verişini dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyib. Bugün avqustun 23-ü çərşənbə günüdür. İndi də görək, çərşənbə gününün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Və sıra gəlib çatıb mətbuat icmamıza. Buyur, Arifə, sən başla.
İlkin məndə Yeni Azərbaycan qəzetidir. Bu qəzetdə bir yazı var. Maye qazın qiyməti süni şəkildə artırılır. Məqalədə deyilir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamenti maye qazın satış şəbəkələrində qiymətlərin süni şəkildə artırılması ilə əlaqədar növbəti monitorinqlərə başlamaq niyyətindədir. Son dövrlər bu yanacaq məhsulunun pərakəndə satış məntəqələrində qiymətləri bəzi satıcılar tərəfindən təxminən 15-20% artırılır və bu da departamenti belə bir addım atmağa məcbur eləyir. Anti-inhisar siyasəti departamentindən verilən məlumata görə monitorinqlər paytaxtdakı satış şəbəkələri ilə bərabər regionlardakı maye qazın yanacaq doldurma məntəqələrində də həyata keçiriləcək. İlkin bu Yeni Azərbaycan qəzetində yazılanlar idi.
Çox sağ ol Arifə, məndə demək Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı var. Demək Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, son vaxtlar yayılan məlumatlara görə Qərb dünyası Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Azərbaycanda müxalif qüvvələri birləşdirməyə çalışır. Demək, qəzetin yazdığına görə bu birləşdirmə fonunda ilk olaraq Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyasının yenidən bir araya gətirilməsinin əsas missiya kimi irəli sürüldüyü bildirilir. Demək, qəzet onda yazır ki, hətta qəzetə belə bir məlumatlar daxil olub ki, Vaşinqtonun Azərbaycan müxalifətini birləşdirmək istəyi bu ölkənin diplomatları tərəfindən Müsavat və Azadlıq Bloklarına artıq çatdırılıb. Düzdür, sözü gedən tərəflər bununla bağlı onlara Amerikalı diplomatlar tərəfindən hər hansı istəyin və ya mesajın çatdırılmadığında deyiblər Bakı Xəbər qəzetinə, amma yayılan məlumatlarda o da göstərilir ki, Amerika qərbi yönlü müxalifəti Rusiyada, eləcə də Azərbaycanın özündə rezonans, yəni əksədə doğurmayacaq qədər sakit bir şəkildə birləşdirmək istədiyindən bu proses olduqca sakit və məxfi şəkildə həyata keçirilir. Demək, Arifə, bu yazını və başqa yazıları bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar. Buyur.
Çox sağ ol İlkin. 525-ci qəzet isə yazır ki, Amerikanın erməni diasporu daxilində və Ermənistanın özündə Vaşinqtonun bu ölkəyə təyin elədiyi yeni səfiri Richard Hoglandın adı ətrafında etiraz kampaniyası bugünlər lap kritik həddə çatıb. Səfir Hoglandın bəzi senatorların qəzəbinə tuş gəlməsinə səbəb onun erməni soyqırımı məsələsinə münasibətdə erməni lobbisini qani etməyəcək mövqe tutmasıdır. Məqalədən bir hissəni oxuyuram. Erməni soyqırımını tanımaqdan imtina edən diplomatın Yerevanda fəaliyyət göstərməsinə imkan verməyəcəklərini iddia edən erməni millətçi təşkilatları Hoqlanda qarşı qaralama kampaniyasına start veriblər. Hətta bəzi erməni millətçiləri ABŞ diplomatının güya seksual azlıq nümayəndəsi olduğunu iddia edirlər. Konkret olaraq Erməni Ayrı Ordeni adlı təşkilat dünən bu barədə bəyanat yayıb. İlkin bunu 525-ci qəzet yazır.
Çox sağ ol, Arifə, deyəsən, qara piyar məsələsi artıq ancaq seçkilərdən əvvəl yox, başqa məqsədlərlə də istifadə olunur, hər halda Ermənistanda. Mən demək, Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Demək, bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı yazır ki, son vaxtlar siyasi İslam, müsəlman demokrat hərəkatı kimi məsələlərlə dinin siyasiləşdirilməsi istiqamətində müəyyən cəhdlər var. Əgər İslamın missiyasında, müəllifin sualı budur, əgər İslamın missiyasında bəşəriyyətin kamilləşdirilməsi fəlsəfəsi dayanırsa, onun siyasiləşdirilməsində məqsəd nə ola bilər? Demək, müəllif bu məsələ ilə bağlı bir neçə adamın fikrini öyrənib və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mətbuat katibi Hacı Akif Ağayev ona deyib ki, dinin siyasətlə qarışdırılmasını qəbul edilməz hesab eləyir. Digər bir qurumdan dini qurumlar üzrə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Aqil Hacıyev isə qeyd edib ki, Azərbaycanda dinin siyasiləşdirilməsi mümkünsüzdür. Ölkə qanunvericiliyinə görə dinlə məşğul olan şəxsin siyasi fəaliyyət göstərməsi qadağandır. Milli QHT Forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov Xalq Cəbhəsi qəzetində deyib ki, bəzi demokratiya təmsilçiləri məhz dini amillərdən istifadə eləməklə milli dini ədavəti qızışdırmağa çalışırlar.
Çox sağ ol İlkin, bunlar bugünkü avqustun 23-ünə olan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. İlkin indi 9-a 15 dəqiqə işləyir. Həmişə olduğu kimi biz indi bugünkü bugünə olan xəbərləri xatırlamalıyıq, xəbər başlıqlarını.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ona təklif olunan güzəştlər ətrafında ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan edib.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir.
Moskvadakı Çerkezov bazarında partlayışa görə 2 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı 2. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbərətər verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova
və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
İlkin, mətbuat icmalından sonra adətən Bakının afişalarında nələrin olmasından danışırdıq, yəni sərgidən, kinodan, konsertdən. Bu dəfə isə afişalardan danışmayacağıq, amma əvəzində...
Olacaq toya giriş Oxumayın restoranda rap Tapır başqa iş
Əvəzində toydan, musiqidən danışacaq, daha doğrusu toyun, konsertlərin daimi iştirakçısı və səbəbkarları olan show biznes əhlindən. Məyərfə, yadındadırsa, bir aydan artıq Vergilər Nazirliyi də incəsənət nümayəndələrinə diqqət yetirəcəyindən danışmışdıq, təxminən bir bu ay idi səhv eləmirəmsə və Vergilər Nazirliyi diqqət yetirir deyəndə, yəni onların vergilərindən gəlir. Gəlirlərindən vergi tutacaq, amma deyəsən bu show biznesdə çalışan və ya toya gedənləri elə də razı salmayıb. Demək, bu haqda Bakıdan müxbirimiz Səadət Akif qızı araşdırma aparıb, o danışacaq.
Gəncədə yaşayan Zaur Nəğməkar ayda 4-5 toyda müğənnilik etdiyini deyir. Şikayət eləyir ki, gəliri çox olmasa da, ondan da paytaxtda çalışan populyar müğənnilər qədər vergi ödəmək tələb olunur.
Gəncədə toy o müğənni oxuyur 50 dollara ən baha gedəni.
Elə Vergilər Nazirliyi də musiqi və əyləncə xidməti sahəsində çalışanların aylıq gəlirləri arasında ciddi fərqlər olduğuna baxmayaraq, onların bərabər qaydada vergi ödəməsini düzgün saymır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov əlavə edir ki, müğənnilərin gəlirlərinə vergi nəzarəti də yüksək səviyyədə qurulmayıb. Buna görə də sənətçilər vergi bəyannamələrində qazanclarının məbləğini istədikləri qədər göstərirlər. Faris Səmədov bildirir ki, müğənnilərin gəlirinə nəzarət etmək mürəkkəb proses olduğundan nazirlik həm nəzarətin gücləndirilməsi mexanizmi üzərində çalışır, həm də toyda baha qiymətə oxuyanlarla ucuz oxuyanlar arasında fərq qoymaq istəyir. Tətbiq ediləcək yeni qaydalar hələ kağız üzərində
Bir sıra müəyyən tərif meyarlara əsasən təsifatlaşdırma aparılacaq. O kateqoriyalara aid olan müğənnilər və yaxud çadlıq evlərinə konkret bir vahid vergi məbləği nəzərə tutulur.
Azərbaycanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova isə hesab edir ki, toy müğənnilərin yeganə qazanc yeri olduğundan onlara sərt qaydalar tətbiq etmək düz deyil. Onun fikrincə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müğənnilərin kaset satışından, konsertlərdən qazanmaq imkanları yoxdur.
Bir yana baxanda o müğənni hansısa bir toya gedir, oradan 5 manat pul qazanır ki, bunları ödəsin və onu da vergi naziri əlindən alır.
İqtisadi elmlər doktoru Əli Ərzayev isə problemin çıxış yolunu gəlir bəyannaməsi haqqında qanunun tətbiqində görür. Onun fikrincə, bu qanun işlədiyi təqdirdə sənətçinin yaşayış tərzi, sahib olduğu əmlakın dəyəri ilə az gəliri əks etdirən hesabat arasında uyğunsuzluq vergi orqanlarının diqqətini cəlb edəcək və bundan sonra sənətçilər öz gəlirlərini gizlədə bilməyəcəklər.
Bakıda müxbirimiz Səadət Akif qızı Vergilər Nazirliyinin show biznes əhlinə tətbiq eləməyi düşündüyü yeniliklərdən və onlara münasibətdən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a 20 dəqiqə işləyib. Arifə, xatırlayırsansa bir neçə gün əvvəl yoldan və nəqliyyatdan danışıb, bəzi yeniliklərin maşın sürən Bakı əhlinin isti keçən yayda, indiki yayda daha da tərlətdiyindən danışmışdı.
Həlkin, səhv eləmirəmsə, onda taksi sürücüləri üçün lisenziyadan, vergilərdən, nişanlardan danışmışdıq.
Hə, və bir də Azərbaycandakı yolların keyfiyyətindən. Onu da demişdik ki, demək, yollar standartlara cavab vermir, onları yeniləmək üçün 1 milyard dollardan çox pul xərclənəcək və Bakıda artıq bəzi körpülər tikilir, filan, filan.
İlkin deməyini demişdi, amma Bakıda körpü tikilən bu qovşaqlarda tıxaclarla bağlı xəbərlər heç azalmaq yerinə artıb son günlər.
Yəqin elə tıxacların səbəbi bu körpülərdə və ya başqa şeylərdə deyilmiş. Yoxsa belə olmasaydı elə Nəqliyyat Nazirliyi özü də Bakıdakı tıxaclara səbəb gördüyü kiçik tutumlu marşrut avtobuslarının yerinə, yəni marşrutkaların yerinə iri tutumlu avtobuslar gətirmək üçün danışıqlara başlamazdı. Bu haqda daha ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, ilin sonuna kimi Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Hazırda bu yöndə bəzi şirkətlərlə danışıqlar aparılır.
Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də şəhərdə olan yəni tıxac problemlərinin aradan qaldırılması üçün mütləq həyata keçiriləcək. Amma bu hamısı addım-addım təmin olunacaq.
Şəhər daxili nəqliyyatda basabası olmayan, rahat, çox tutumlu avtobusların işləməsi təkcə nazirliyin yox, həm də sərnişinlərin istəyidir. Elə günün qızmar çağında avtobus gözləyən Saray Əmirova da hövsələdən çıxmışdı. Bu yüzdən də Nəqliyyat Nazirliyinin iri tutumlu avtobus gətirmək təşəbbüsünü bəyənir və qiymətlərin artırılmasının əleyhinə deyil.
Zato sıxlıq olmaz da, yəni slabad nə olsa lapayalı olar.
Yer gəlmişkən, nazirlik iri tutumlu avtobusların dövriyyə buraxılması üçün yol pulunun artacağını istisna etmir. Buna görə də bir müddət öncə Tarif Şurasına müraciət edib. Sürücülərin isə Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımına münasibəti fərqlidir. Sürücü Sabir kişi.
Rahatçılığı var, cəmaat rahat sərbəst minəcək, sərbəst düşəcəkdir, nəfəs almaq olacaqdır.
Amma sürücülərin bəzisi hesab edir ki, iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə tıxacları artıracaq. Çünki küçələr dar olduğundan manevr etmək imkanı məhdudlaşacaq.
Dar küçələr var ki, orada bəlkə hərəkət eləyə bilməcəklər. Məsələn, olan iki dənəsi girsə bir dənə Astanovya bağlanacaq, üçüncü marşrutlara girə bilməcək.
Amma bir məsələ də var. Nazirliyin şəhərə çox tutumlu avtobus gətirməsi təzə söhbət deyil. Bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Rafael Allahverdiyev də bu yöndə cəhdlər göstərmişdi. Eləcə də indiki şəhər başçısı Hacıbalı Abutalıbov da bu haqda az danışmayıb. İndi isə köhnə söhbəti Nəqliyyat Nazirliyi təzəliyir. Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov bu sevdaya inanmır. Deyir ki, bu biznesə məmurlar nəzarət edir və onlar da öz gəlirlərindən çətin imtina etsinlər. Çox tutumlu avtobusların gətirilməsinə şübhə etməyən iqtisadçı Samir Neymanoğluna görə isə bu yöndə köklü islahatlar aparılmalıdır. Onun qənaətincə dəyişən yalnız avtobusun həcmi yox, həm də xidmətin özü olmalıdır.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı sərnişin nəqliyyatının problemlərindən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 22 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı SM102 FM dalğasında xəbərətər verişini qaçırmayın. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Marif Çingizoğlunun hazırladığı veriliş korrupsiya problemlərinə həsr olunur.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmış torpaq sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövləti müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir.
Şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq proqramını AYE 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam eləyir. Bakıda saat 9-a işləyir 25 dəqiqə. İlkin bir xəbər verim. Amerika alimləri qəhvə ilə bağlı maraqlı araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, orta yaşlı adamlarda kofe ilkin ürək tutmalarına səbəb ola bilər. Kofeyə elə alışqan olmayan, yəni arada bir kofe içənlər, hər fincandan sonraki növbəti saat ərzində ürəklə bağlı problem yaşamaq riski daşıyırlar. Amma kofeyə alışanlar bu problemlə üzləşmirlər, çünki onların damarları artıq kofeinin təsirinə öyrəşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətər verişi davam edir, demək, səhər tezdən xoş xəbər verməyin özü də xoşdur və ona görə də dərhal keçirəm bu xoş xəbərin özünə. Bakı kəndlərinin hamısı tam olaraq qazla təmin olunacaq və bu işlərə artıq başlanılıb. İkincisi də odur ki, Azərbaycan şərabının dadını artıq ancaq Azərbaycanda bəyənmirlər. Qısası sıra gəlib çatıb iqtisadiyyat xəbərlərinə və valyuta məzənnələrinə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Bakı kəndlərinin 100% qazla təmin edilməsi layihəsinin icrasına başlayıb. Bu barədə Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Aslanov Azadlıq Radiosuna bildirib, onun sözlərinə görə Prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihəni 2007-ci ilin sonuna qədər tamamlamaq planlaşdırılır. Həm qazın təzyiqi aşağı olan bölgələrə əlavə xətlər çəkiləcək, həm də qazsız bölgələr qazlaşdırılacaq. Yaxın zamanlarda həm də Şahdəniz yatağından qaz hasilatına başlanılacaq. Qaz hasilatı ilə bağlı işlər barədə Prezident İlham Əliyevi məlumatlandıran BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bu barədə məlumat verib, dövlət başçısı isə layihə işə düşəndən sonra Azərbaycanın mühüm qaz ixracatçılarından birinə çevriləcəyini deyib. Azərbaycan şərabının ixracı isə artıq genişlənməkdədir. Bu ilin əvvəlindən bəri ölkədən şərab ixracı 2 dəfə artıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Əhliman Nəsirovun sözlərinə görə, Azərbaycan şərabı Rusiyada 1990-cı illərdə itirdiyi mövqelərini tədricən bərpa eləyir. Buna təkan verən isə Moldova və Gürcüstan şəraplarının keyfiyyətlərində şübhələrin olması iddiası ilə Rusiya bazarına buraxılmamasıdır. Və sonda valyuta məzənnələri dollar manata nisbətən ucuzlaşmaqda davam eləyir. Avqustun 22-sini olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar artıq 88 qəpiyə enib, avro və rublun məzənnəsi isə bir qədər sabitdir. 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Xəbərətər verilişi isə hələ davam eləyir. Azadlıq Radiosu Xəbərətər. İlkin verilişimizin sonuna yaxın iqtisadiyyat xəbərlərindən danışdıq. İdmanla maraqlananları da gözlətmək. Buyur, görək, idmanda nələrimiz var?
Demək, Arifə, idmanda bir neçə xəbərim var, yaxşı da var, pis də var. Hansından başlayayım?
Yaxşı xəbərdən başlayın.
Aha, demək, yaxşı xəbər odur ki, Əbu Dəbidə keçirilən ənənəvi şahmat turniri Azərbaycanlı şahmatçıların qələbəsi ilə başa çatıb. Turnirdə qələbəni 9 oyundan sonra 6.5 xal yığan Vüqar Həşimov əldə eləyib. Və bu yarışa qalib adını həm də 7.5 xallı Erkin Qurbanzadə də qazanıb, öz yaş kateqoriyasında daha 3 şahmatçının eyni göstəriciyə malik olduğu sıralamada isə Ülvi Bacarani 4-cü olub. Digər turnirdə isə qrasmeyser Rauf Məmmədov 2-ci olub. Və ikinci xəbərim, o pis xəbərim odur ki, Kayserispor'un şərəfini qoruyan Azərbaycanın futbol yığmasının kapitanı Rəşad Sadıqov komandanı tərk eləyib. Futbolçu bunu baş məşqçi ilə anlaşa bilməməsi ilə izah eləyib.
Çox sağ ol İlkin, indi isə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, indi hava məlumatını. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Ara bir güclənən cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 35-37 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gündüz havanın temperaturu 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbərətər var.
İran nüvə proqramı ilə bağlı ona təklif olunan güzəştlər ətrafında ciddi danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Ukrayna ərazisində qəzaya uğramış Rusiya təyyarəsində həlak olanlar üçün matəm elan eləyib.
Türkmənistanda Azadlıq Radiosu müxbirinin məhkəməsi gözlənilir.
Moskvadakı Çerkizov bazarında partlayışa görə 2 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Azərbaycanda səfərdə olan İordaniya kralı 2. Abdullah bugün rəsmi görüşlərə başlayır.
Bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi, bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, orta dalğadakı verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Cingizoğlu. Son illər Bakıda və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrində sürətli məskunlaşma həm də bir səliqəsizliklə müşahidə olunur. Yeni salınan yaşayış ərazilərinin əksəriyyətində nə normal küçə, nə də normal geniş məhəllələrə rast gəlmək olmur. Evlər necə gəldi tikilir? Bu niyə belədir? Torpaqlar niyə belə satılır? Həmin torpaqları kim satır? Hansı qurum həmin ərazilərə rəsmi sənəd verir və sənədlər necə verilir? Bunun məsuliyyətini heç kim üzərinə götürmək istəmir. Rayon üzrə hakimiyyətləri torpaqların bələdiyyələr tərəfindən verildiyini deyir. Torpaq və xəritə çəkmə komitəsindən isə bildirilir ki, vətəndaş bələdiyyədən birinci dəfə torpaq alanda bələdiyyə komitəyə müraciət edir. Sonrakı alqı-satqı zamanı belə müraciət olmur. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Səbəvəl rayon Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Bugünkü dərmi masamızın söhbəti ondan bağlıdır ki, son vaxtlar torpaqlar satılır, yəni siz özünüz də görürsünüz, nə küçə bilinir, nə məhəllə bilinir, bu necə satılır, kim satır bunu? Bax, mən istəyərdim elə ilk növbədə Səbəvəl rayonu Badamdar qəsəbəsinin bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq müəllim bu məsələyə münasibətini bildirsin, çünki birbaşa onlara aid olan bir məsələdir, yəni torpaq məsələsidir. Buyurun.
Bugün Bakı şəhərində və eləcə də Azərbaycanın iri, çox minli əhalisi yaşayan şəhərlərdə problemlər vardır. Bəli, torpaq ayırma qaydası dedikdə, torpaq ayırma qaydası 1999-cu ildən artıq yeni yaradılmış bələdiyyə institutuna və təşkil olunmuş bələdiyyələrə həvalə olundu. Lakin bununla yanaşı bələdiyyələrin özlərində də bir çox problemlər yarandı. Bunun əsas səbəblərindən biri Dövlət Torpaq Komitəsinin, yəni Bakı şəhəri üçün götürürəm və eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şəhər Salma İdarəsinin özlərinin nöqsanları oldu ki, onlar qanunvericiliyin, yəni bələdiyyə torpaqları və əraziləri haqqında qanunun tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədilər. Bu da son nəticədə ona gətirib çıxartdı ki, Bakı şəhəri daxilində istər yerli icra hökuməti orqanları, istərsə yeni yaradılmış bələdiyyələr, istərsə də hər hansı fiziki hüquqi şəxslərin qanunsuz olaraq torpaqlardan özləri istədiyi formada istifadə eləmələrinə gətirib çıxdı.
Yəni bu mümkündürmü ümumiyyətlə bələdiyyənin xəbəri olmadan, icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan vətəndaş torpağı öz başına götürsün, neft tiksin, mümkündürmü?
Təbiidir ki, bu təcrübə tək Azərbaycanda deyil, yəni mümkün olma variantı. Bu dünyanın ən inkişaf eləmiş sivil ölkələrində, məsələn, yaxın Türkiyəni götürsək, belə hallar baş verir. Yəni buna gecəqondular deyirlər adətən, yəni el arasında belə deyirlər. Lakin gecəqondunun qurulmasında da müəyyən adamların, müəyyən vasitələrin köməkliyi vardır ki, bu insan orada o şeyi tikir, yaradır. Amma müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yaxud yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrinin buna imkan yaratmaması digər tərəfdən onunla əlaqəli oldu ki, həmin ərazilər daxilində, yəni yeni salınmış qəsəbə, kənd, şəhər bölmələrində onların konkret olaraq xəritələri və şəhər salma planları yox idi. Verilməsindən sonra həmin sərəncamlar bir neçə il, yəni son illərə qədər 2005-ci, 2006-cı ilə hətta bu gündə bəzi rayonlarda belə hallarla qarşılaşırıq biz ki, o sərəncamlar bu gündə qüvvədədir. Yəni o mənada qüvvədədir ki, vətəndaş həmin sərəncamı çizgisi olmadan, yəni konkret ünvanı, yeri göstərmədən əlində gəzdirərək hər hansı bir ərazi daxilində torpaq sahəsini zəbt edir qanunsuz olaraq və onun sahibi kimi özünü təqdim edir. O biri tərəfdən isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həmin verilmiş ilkin sənədi sənədləşdirmə müqabilində əsas götürürlər həmin sərəncamları və sənədləşməni vətəndaşın adına aparırlar. Vətəndaşın adına deyək ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq islahatı haqqında qanunun normalarına uyğun olaraq fərdi yaşayış evi tikintisi üçün 600 kvadrat metrə torpaq sahəsi nəzərdə tutulurdusa, vətəndaş bundan sui-istifadə edərək hətta 1800 kvadrat metrə qədər torpaq sahəsini qanunsuz olaraq əlavə 1200 kvadratı zəbt eləyib, özü üçün istifadə eləyirdi. Bu isə son nəticədə həmin yaşayış yerlərində, istər kənddə, istər qəsəbədə, istər şəhərdə həmin torpaq ayırma qaydası olması normalarına tamamilə ziddiyyət təşkil edirdi. Belə ki, kənardan gələn insanlar, yəni Azərbaycan Respublikasında bildiyiniz kimi qadağa yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşı istənilən yerdə torpaq sahəsi ala ev tikdirə bilər. Bu qadağa yoxdur. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın şəhərlərində, xüsusən də Bakı şəhərində inkişaf eləmiş bu Bakı şəhərində özünə torpaq sahəsi almağa daha çox meylli idilər və bu meylli nəticəsində də onlar dediyimiz kimi o daha əvvəl qeyd elədiyim o sərəncamları əllərində əsas tutaraq artıq torpaq sahələrini qanunsuz zəbt eləyirdilər. Bu zəbt eləmələrdə isə sizin çıxışınızın elə ilkində qeyd elədiyiniz kimi nə o şəhər salma planına uyğun olaraq məhəllələr, küçələr, məhəllə daxili yollar, yaşa obyektlərinin, müəyyən insanların kütləvi şəraitdə istifadə edəcəyi tip, səhiyyə, digər obyektlərin tikintisinin də nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri zəbt olunurdu.
Növbəti sualım Vüqar müəllim sizədir. Ramiq müəllimə də bayaq sual verdim ki, burada bələdiyyənin də rolu ola bilər, icra hakimiyyəti nümayəndəsinin də rolu ola bilər. Yəni vətəndaş öz başına inandırıcı deyil ki, getsin ev tiksin, gecə qondu olsun, nə olursa olsun. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bax burada nə rol oynayır? Vətəndaş gecə qondu mu, nəsə kiminsə razılığını alıb tikir mi o evi? Nəyin hesabına tikir bax bilər? Yəni hətta maşın girməyə yollar da olmur.
Birincisi real faktik baxımından müzakirə müstəvisində onu danışsaq, belə qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda formalaşdırılan 2735 bələdiyyənin gəlirlərinin hardasa bu günləri 38-40% torpaq alqı satqısından, icarəsindən və özəlləşdirilməsindən gəlir. Yəni bu real olan bir rəqəmdir. Amma yəni bundan başqa bələdiyyələr gəlin görək biz o real müstəvidə torpaq alqı satqı əməliyyatlarını, onların özəlləşdirilməsini və yaxud da hansı şəraitdə və hansı vəziyyətdən həyata keçirirlər. İlk olaraq yəni bu belədir ki, vətəndaş istənilən halda öz ərazisindəki bələdiyyəyə müraciət etdikdə və yaxud da digər bir ərazidə yaşadıqda müraciət etdikdə ona bələdiyyə öz fondunda torpaq fondu formalaşdırılıbsa və ona əgər dövlət qeydiyyat aktı verilibsə yəqin ki, həmin ona əsaslanıb müəyyən qanun çərçivəsində ona torpaq verə bilər. Ancaq bu gün elə bir vəziyyət gəlib alınır ki, müəyyən bir pərakəndəlik var və artıq ictimaiyyətdə bələdiyyələri torpaq satan bir qurum kimi tanıdırlar. Bu torpaq alqı satqı əməliyyatlarında iştirakına görə bələdiyyələr artıq torpaq alqı satqısında bir makler kimi çıxış edirlər. Yəni belə təsəvvür yaranır cəmiyyətdə. Yəni bu gün siz də bilirsiniz və mən də bunu bilirəm. Hamımız da yaxşı bilirik ki, yəni Azərbaycanda istənilən halda götürək Bakı şəhərinin özündəki hər hansı bir vətəndaş əgər nəsə bir torpaq götürürsə yəqin ki, onu sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə onu götürmür. Yəni, o özü də bir sivil şəkildə kiməsə və yaxud kimdənsə razılığı ilə, lap bu dırnaqarası razılığı ilə belə olsa da belə, yəni o həyata keçirir.
Şəffaflıq
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alqı satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbail rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Belə deyə də Vüqar müəllim, bax elə, siz elə bir məqama gəldiniz ki, mənə sual verəcəkdim. Vətəndaş X, Y gəlir torpaq götürməyə.
Bəli.
Belə deyə, Bakının ətrafıdır, Bakının içərisidir, bir qədər kənardadır. O necə almalıdır torpağı?
Prosedur qaydası belədir ki, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun qəbul edilibdir. 2001-ci ilə yalınmıramsa və orada da tam açıq şəkildə göstərilir ki, vətəndaş müraciət edir bələdiyyəyə. Bələdiyyə 15 gün müddətində həmin onu müzakirə eləyir, özünün daxili qərarı ilə, sərəncamı ilə, yəni onu müəyyən bir fikir bildirir və fikir bildirəndən sonra onun o məktubu əsasında, vətəndaşın məktubu əsasında, əgər özünün fondu varsa, torpaq fondu varsa, müraciət edir müvafiq icra hakimiyyəti strukturuna və onun da memarlıq şöbəsinin, memarlıq strukturunun rəyi alınandan sonra artıq onu özünün daxili qərarı ilə, yəni bələdiyyənin özünün qərarı ilə həmin vətəndaşa, yəni hardasa bu prosedur qaydası belə götürək də, orta hesabından bir ay müddətində həll edilir, yəni qanunvericilik çərçivəsində. Bu günləri Bakı və Bakı ətrafı, yəni ümumiyyətlə bu zonada torpaq fondu, bələdiyyələrin torpaq fondu yoxdur. Bələdiyyələrin torpaqlar cizgilər formasında verilibdir və maraqlıdır və problem də yaradan odur ki, bu günləri 36-cı ilin xəritəsi ilə bələdiyyələrə torpaq verilib. Və bu gün elə olur ki, məsəl üçün dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlər var. Təhsil obyektləridir, səhiyyə ocaqlarıdır. Yəni bunun altındakı torpaqlar sırf strateji əhəmiyyəti baxımından dövlətə məxsus olmalıdır. Həmin o ordakı torpaqlar bilavasitə verilib bələdiyyəyə. Yaxşı, bəs bu cür anlaşılmazlıqlar var. Sonra bələdiyyələr arasında müəyyən münaqişələr olub, müəyyən yəni torpaq bölgüsündə onun torpağı ona verilib, bunun torpağı buna verilib. Yəni bu cür anlaşılmazlıqlar var və o pərakəndəliyə gəldikdə isə, yəni burada sözsüz ki, pərakəndəlik mövcuddur. Bəs bir tərəfdən biz bələdiyyələr haqqında danışırıq, bir tərəfdən biz yerli öz idarəetmənin inkişafı haqqında danışırıq, demokratiyanın inkişafında bir yeni mərhələ olduğunu danışırıq. Bir tərəfdən də biz problem yaradırıq bu inkişaf üçün.
Demək, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bələdiyyə torpaqlarının ayrılması və onlara təhvil verilməsi vaxtı. Yəni o hansı ki 96-cı ildən artıq Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında qanun qəbul olundu. 99-cu ilə qədər konkret olaraq torpağın 3 mülkiyyət forması ayırd edildi. Bu dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyəti idi. Və çox gözəl bir açıqlama verilib oradakı dövlət mülkiyyətinə hansı torpaqlar daxildir, xüsusi mülkiyyətdə hansı torpaqlardır və bələdiyyə mülkiyyətinə hansı torpaq sahələri daxildir. Bəli, bu iş belə deyək, Azərbaycanda bu gün bildiyiniz kimi inkişaf, demokratik inkişaf, islahatlar, sosial qayğı falan artır. Lakin gəlin görək, yerli özünü idarəetmə orqanların, yəni yerli cəmiyyətin demokratik inkişaf yolunda işlərin görülməsi mərhələsi hansı formada aparılır? Bax, bu bizim yaralı yerimizdir. Dolayısıyla bütün ölkə problemidir. Torpaq ayrılması qaydasında əslində o deyirsiniz torpağın qiyməti necə olmalıdır, torpağı kim ayırmalıydı, hansı formalarda ayırmalıydı. Bələdiyyə torpaqları ayrılıb verilərkən həmin ərazilərdə təşkil olmuş bələdiyyələrə həmin ərazinin şəhər salma planı mən xüsusilə götürən Bakı, Gəncə, Sumqayıt, iri şəhərləri, həmin şəhərlərin şəhər salma planı hazırlanıb verilməlidir qanunun tələbinə görə. Və həmin müddət ərzində, yəni konkret olaraq göstərilib 2 ay ərzində dövlət torpaq və xəritə Seçmə Komitəsi onların əhatə etdiyi inzibati ərazini göstərən dövlət aktını, yəni şəhadətnaməni verməli idi. Üstündən 7-ci il keçməyinə baxmayaraq bu şəhadətnamə də verilməmişdir və başı şəhərində də xüsusi olaraq şəhərsalma planı bələdiyyələrə təhvil verilməyib. Adicə bir şey deyim sizə, vətəndaşa torpaq ayrılan zaman çox tirəllik yaranıb, belə yaranıb ki, bələdiyyə vətəndaş, yəni öz ərazisində yerli özünü idarəetmə orqanı kimi torpaq ayırmaya birbaşa, yəni müstəsna hüquqi olan orqan kimi müraciət eləyir. Bələdiyyə isə özünün mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ayrılmış, yəni şəhərsalma planına və dövlət aktının verilməli olduğu torpaq sahələrindən təkrarən həmin dövlət orqanlarına, yəni müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına müraciət etməlidir. Bu artıq şeydir. Əgər Bakı şəhərində və Bakı şəhəri ətrafı kənd və qəsəbələrdə, indi qəsəbədir, kənd yoxdur, qəsəbələrdə yaşayış üçün, yəni perspektiv inkişaf üçün, şəhərsalma üçün yerlər, torpaq əraziləri nəzərdə tutulmuşdursa, artıq o şəhərsalma planı bələdiyyələrə təhvil verilməli idi. Bu problem, yəni gələcəkdə o torpağın bölünməsi və mühafizəsi məsələsi birbaşa bələdiyyələrin olmalı idi. Artıq Bakıda bu məsələ gözlənilməyib, yəni bu 7 il ərzində ümumiyyətlə gözlənilməyib və ən son nəticədə çox faciəvi şəkil alıb bu. Nə olub? Yenə deyirəm, təkrar, dövlət xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti torpaqları bilinmədiyi üçün hər bir kəs ayrı torpaqlara müdaxilə eləyir. Bir çox hallarda mən bələdiyyələri müdafiə eləmirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı və dövlətin mövqeyindən çıxış eləyən şəxs kimi danışıram ki, bax, bu formada nə olubdur? Bələdiyyələr başqa dövlət obyektlərinin torpaq sahələrini götürüb, dövlətin müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələrin müstəsna hüququna malik olan, yəni torpaq sahələrini götürüb, o biri tərəfdən də vətəndaş bu iki orqan arasında mübahisələr yaranıb. Bax, o Bakının Əzbəyev rayonunun ələxüsus və Abşeron rayonu ərazisində olan torpaq mübahisələri, yəni torpaq katastrının bəhsi ilə ayrılıb verilmir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alıq-satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbail rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Ramiq müəllim, indi hal-hazırda bələdiyyə çatacaq torpaqlar hardadır? Bax, kimdədir? Kim alıb bələdiyyənin əlindən bunu?
Bax, bugün Bakı şəhərində 1000 hektarlarla torpağı olacaq bir bələdiyyənin, yəni inzibati ərazi daxilində yaradılmış bələdiyyənin, dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan, yəni obyektlərinin altında, dövlətin müəyyən inşa edəcəyi bəzi tikililər üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri çıxılmaqla və eləcə də vətəndaşların, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələri çıxılmaqla qalan torpaqlar bələdiyyə torpağı olmalı idi. Lakin Bakıda bu yoxdur. Mən götürürəm Badamdar bələdiyyəsini, yəni Badamdar bələdiyyəsi Badamdar qəsəbəsinin inzibati ərazisi daxilində yaradılıb. Nizamnaməsinə də uyğun olaraq 940.9 hektar torpaq sahəsi bələdiyyənin, belə deyək, mülkiyyətində olmasa da inzibati ərazisidir.
Bax, orada o torpaqlar, binalar tikilir, böyük imarətlər tikilir, indi hal-hazırda da güclü tikinti gedir, artıq Şıxov çimərliyinə tərəf keçib evlər. Bax, onu kim verir indi hal-hazırda?
Bilirsiniz,
ona görə məsuliyyəti, ona görə pulu. Bax, vətəndaşlar gedir torpaq alır, bir sotu 10.000, 20.000 dollara.
Bunu yani bundan belediye heç nə satmır mı, yoxsa vətəndaşın verdiyi o pul hara gedir? Dövlət büdcəsini ondan pay düşür mü?
Yani mən yenə deyirəm ki, burada torpağın 3 xüsusi mülkiyyət forması var. Xüsusi dövlət bələdiyyə mülkiyyəti formaları. Hər bir torpağın, yəni mülkiyyətçisi, sahibi onu satmaq, ondan qanunların tələbini pozmamaq şərti ilə istifadə etmək hüququna malikdir.
Yəni həmin torpaqlar şəxsi mülkiyyətdə olan torpaqlardır.
Belə torpaqlar var ki, xüsusi mülkiyyətdədir. Yəni konkret olaraq insanların özünün mülkiyyətidir. O onu bazar qiymətləri ilə tənzimləyib sata bilər. Buna heç kim qadağa qoymur. Eləcə də o biri tərəfdən bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə dövlətdə, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulmamışdır. Orada konkret göstərilir ki, dövlətin təyin elədiyi katastr qiymətindən aşağı bazar qiymətlərinə qədər tənzimləyib kommersiya qaydasında bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini sata bilər. Bu ondan ötəridir ki, yəni bələdiyyələrin bilirsiniz, əsas mülkiyyət forması torpaqdır. Bələdiyyələr birbaşa torpaqdan maliyyələşir. Bu gün vətəndaşın küçədə alqı-satqı obyektinə çevirdiyi torpaq sahələri nə bələdiyyəyə aiddir, nə dövlətin mülkiyyətinə aid olan torpaq sahələridir. Bir çoxları artıq belə deyək, qanunsuz olaraq uzun müddət zəbt olunub istifadə olunan torpaq sahələridir. O biri tərəfdən qanun bunlara səlahiyyət verib, bu mənada bizə də səlahiyyət verib, dövlətin öz orqanlarının müvafiq icra hakimiyyət orqanına səlahiyyət verib ki, vətəndaş uzun müddət istifadə elədiyi torpaq sahəsi ya aidiyyatı üzrə geri qaytarılmalı. Olmayan təqdirdə bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirilib həmin vətəndaşın özünə satılmalıdır. Ehtiyat fondu torpaqlarının qorunması da şərt olaraq durur. Çünki Badamdar qəsəbəsində faktiki deyək 11500 adam qeydiyyatda olub yaşayırsa, həmin 11500-ün içində yeni doğulanları, yeni təsərrüfatlar, ailə quranlar bir ailədən ayrılıb, yəni bir mənzildə yaşayan insandan ayrılıb, fərdi yaşayış evi tikmək zərurəti yarandığı da nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə onların da ehtiyacı ödənilsin.
Belə deyək də indi hal-hazırda yəni sizin söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, Badamdar bələdiyyəsinin demək olar ki, indi torpağı yoxdur əlində.
Xeyr, Badamdar bələdiyyəsinin indi deyim onu da sizə çox gözəl yerinə toxundunuz. Mən unutmuşdum onu deyəm. Badamdar bələdiyyəsi 940.9 hektar ərazi, inzibati ərazi daxilində yerli özünü idarə etməni həyata keçirməsinə baxmayaraq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 2000-ci il avqustun 31-i 810 nömrəli sərəncamı ilə Badamdar qəsəbəsinin bələdiyyəsinə cəmi cümlətən 68.42 hektar torpaq sahəsi mülkiyyət formasında verilmişdir. Badamdar qəsəbə bələdiyyəsi belə çıxır ki, 68.40 hektar torpaq sahəsi daxilində yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Qalan ərazidə, yəni o 1000 hektara qədər olan ərazidə bu heç bir funksiyanı həyata keçirə bilməz. Badamdar qəsəbəsində isə bu gün həmin nə ehtiyat fondu torpaqlarından danışmaq olar, nə də bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmiş torpaq sahəsində ədalətli bölgüdən danışmaq olar. Bunu tək Badamdar qəsəbəsi demirəm, Badamdar bələdiyyəsinin timsalında bütün Bakı bələdiyyələrinə və eləcə də iri Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinə şamil eləmək olar.
Mən burada bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Bu günləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə belə deyək də, yerli icra strukturları ilə yerli öz idarəetmə orqanı olan bələdiyyələr arasında torpaqla bağlı müəyyən söhbətlər var. Belə bir misal çəkim sizə, yəni fakt olaraq. Birinci onu deyim ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq fondunun 23%-i, yəni bəzən deyirlər 30%-ə qədər, amma real faktik olaraq rəsmi şəkildə məndə olan məlumata görə 23% bələdiyyələrə verilib. Mən faktı deyim sizə ki, Keçlə bələdiyyəsində, Keçlə qəsəbə ərazisində inventarizasiya aparılıb və 4200 orada faktik pusatları ev qeydiyyata düşübdür. Və o 4200-in siz təsəvvür edin ki, 2700 dək mənzil, mülk, mülkün altında olan torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Yəni bu gün onlar havada qalıbdır. Yəni onlar nə torpağı verikisini bələdiyyə ala bilər. Çünki sənədi yoxdur. Onları bu gün Patamdart bələdiyyəsinin özündə Ramiq müəllim burada da özü təsdiqləyə bilər mənim fikrimi. Yəni bu gün bəlkə də 1000-ə qədər burada villa var və onların hardasa 90% qeydiyyata düşmür bələdiyyədə. Evet, yəni ona görə ki onun altındakı torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Tamam, pul yığa bilmir.
Kimindir? Bax o villalar kimindir?
Bax elə. Villa şəxsi vətəndaşlar söhbət villa sahiblərinə gedir. Müəllim
o yaralı yerimizə toxunur.
Villa sahiblərinə söhbət gedir.
Sahibindən
getmir.
Yəni bəlkə o villa
fakt odur ki həmin o torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur.
Torpaq istifadə olunur, üstündə əmlaq qoyulub.
Əmlakı sənədi
amma
var.
Amma sənəti bəli. Amma torpaq sahəsi yox.
Bax o necə olur? Bax o prosedur necədir? O necə tikirlər orada? Məsələn, siz gedib tikə bilərsinizmi? Mən tikə bilərəmmi?
Bilirsiniz, bu elə deyil. Yəni tikmək təbii ki biz hər şeyi yenə deyirəm, açıqlığı ilə bilirik, görürük. Bu tikintilər, belə deyim, hər hansı bir ayrı qüvvəni, yəni insani qüvvədən kənar qüvvənin hesabına tikilməyib. Bu insanların özlərinin özünə tikdiyi evlərdir. Və həmin ərazilər üzrə nəzarətçi olan, məsuliyyətli olan şəxslərin öz vəzifələrindən sui-istifadə edib, məsuliyyətsizlik edib, ona göz yummaları olub. Bu gün onlar tikilib, mövcuddur. Qanunvericilikdə də konkret olaraq göstərilir ki, hansı hallarda mülk əmlak sənədləşdirə bilməz. Bu var. Yəni üzərində
həmin binaları sənədləşdirmək olar mı? Onları sənədləşdirmək üçün nə lazımdır? Bax, həmin
yəni onların sənədləşdirilməsi üçün məsələn bu günləri Patandaq bələdiyyəsinin və Patandaq bələdiyyəsinin timsalında digər bələdiyyələrin gəlirlərinin büdcə gəlirlərinin artırılması üçün yollardan biri də həmin o bələdiyyə ərazisində olan o mülk sahiblərinin qanunsuz zəbt olunmuş torpaqların özəlləşdirilməsi. Hansı ki bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun 16-cı maddəsində açıq-aydın yazılır ki, əgər bu mülk torpaq üzərinə tikilmiş əmlakın sökülməsi mümkün deyilsə, özəlləşdirilsin. Məsələn, sözsüz ki, mən bələdiyyələri mən müdafiə eləmirəm, amma fakt olan fakt deyirəm, yəni bələdiyyələrin üzərində də nöqsan var. Məsələn, bu günləri qanunsuz olar, məsələn, açıq etiraf eləmək lazım. Məsələn, Xocasən bələdiyyəsinin ərazisindəki torpaqlar qanunsuz olaraq satılıb, istər orada bələdiyyənin də əli var, orada yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin də əli var və digər nümayəndələrin əli var. Yəni bu günləri təsəvvür edin ki, Qəbələdən Bakıya çəkilən su kəmər xəttinin çəkilişi artıq müəyyən, ona görə müəyyən problem yaranır. Yəni o çəkilməli olan yer artıq zəbt olunubdur.
Yəni belə deyək də, bu həmin yerdə
Bakı dairəvi
Bakı yer verilib cəmata.
Nəinki o yerdir, burada
Bakı dairəvi yoldur.
Bakı dairəvi yoldur.
Bakı dairəvi yoldur. Siz təsəvvür edin, Xocasən yolundan gedin, sağ sol hansı gördü 8 belə deyək də yollu.
Bəli, yollar, avtobanlar çəkilməlidir, bilirsiniz. Məsələ tək bu deyil ki, tək Xocasənda bu məsələ var, tək Patandaqda bu məsələ var. Bu məsələ Azərbaycanın, dediyim kimi, iri şəhərlərində var. Bu gün nə baş verir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Badamdar ərazisində, istər kənar ərazilərdə hündür mərtəbəli, yəni çox mərtəbəli yaşayış evlərinin tikilməsi üçün sərəncam verir. Bir çox hallarda...
Bələdiyyən, üzr istəyirəm, bələdiyyənin də bu sərəncamın verilməsində, belə deyək, sizin də razılığınız alınırmı?
İndi burada məsələni yenə deyirəm, biraz ayrı cürə qoyublar. Həmin o 2000-ci ildə, 99-2000-ci illərdə verilmiş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş başçısı Rafael Allahverdiyevin dərkənarı ilə verilmiş o sərəncamlara əsaslanaraq bunlar iddia edirlər ki, o torpaqlar sizin deyil. Lakin nə doğur burada? Deyək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə verdiyi sərəncamla Badamdar qəsəbəsinin hər hansı bir gözəl yerində və yaxud çirkin yerində, qardaş, insan yaşamayan yerində yeni yaşayış məskanı salırlar və orada çox mərtəbəli yaşayış evləri tikirlər. Bugün xarici ölkələrdə bu belə deyil. Şəhər salma məsələləri dünyanın əksər aparıcı dövlətlərində bələdiyyələrə şamil olunub. O dövlətlərin iri şəhərlərində, xırda şəhərlərində, yeni salınmış yaşayış massivlərində bütün şəhər salma planı hazırlanır. Yerin reliefi nəzərə alınmaqla, hava ekoloji vəziyyət, suyun ondan təmin olunması, digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməyi, infrastrukturanın qurulması bələdiyyələrə havalə olunur ki, gələcəkdə orada yaranacaq o sarıdan problemlərin həllində də birbaşa cavabdeh bələdiyyə olsun. Ta dövlətin müvafiq orqanlarına, ayrı-ayrı orqanlarına qaçıb şikayətlər olunmasın, vətəndaş narazı düşməsin dövlətdən. Bu gün bizdə tam əksini eləyirlər. Bax, Badamdar bələdiyyəsinin yerli əhalisi yeni tikilmiş yaşayış evlərinə bir çox hallarda tək Patandaqda deyil, bu Bakı şəhərinin hər yanında var ki, yeri gəldi gəlmədi sərəncamlar verilir, hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış evləri tikilir. O isə gələcəkdə nə doğur? Həmin ətraf binalarda yaşayan sakinlərin mədəni kütləvi istirahət yerlərinin zəbt olunması, yəni bu sənin deyil, sən niyə qoşulursan buna? Bu dövlət mülkiyyətində olan torpaqdır, burada tikilməlidir. Hökmən belə olmalıdır. Yox. Axı əzizlərim, bunun gələcəkdə su ilə təchizat məsələsi, qazla təchizatı, aidizə deyim, məişət və digər suların axıdılması üçün kanalizasiya sisteminin bərbad şəkildə olması nəzərə alınmır. Şəhər salınması üçün və yaxud müvafiq yerlərdə struktur, infrastruktur inkişaf üçün nəzərdə tutmuş ərazilərdə birinci oranın kommunikasiyası tikilir, qurulur, ondan sonra torpaq sahəsi qiymətləndirilir və bazar qiymətlərinə görə satılır. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə orada məskunlaşacaq insan üçün heç bir problem törənməyəcək.
Amma indiki halda
bax yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə siz görəcəksiniz ki, Bakıda əgər bu cür belə deyim, bunu biraz dırnaq arası bu özbaşınalıq adlandırım. Bu özbaşınalıq davam eləsə, yaxın 10-15 il ərzində ümumiyyətlə Bakı ərazisində əhali çox çətinliklərlə üzləşəcək.
Ciddi
problemlərlə rastlaşacaq. Bu realdır, yəni bu görüləndir. Bunu hər kəs dərk eləyir. Nədənsə hamı buna qoşulub çıxış yolu axtarmır. Bakıda üzr istəyirəm, indiyə qədər çox mərtəbəli yaşayış evləri tikilir, lakin kütləvi şəkildə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün tədbirlər görülmür. Əksinə, həmin yeni tikiləcək binalar üçün yaşlılıqlar məhv edilir, bina tikilir yerində.
Üzr istəyirəm, bax, elə hər ikinizə aiddir mənim sualım. İstəyərdim, yəni, hansınız istəyərsiniz cavab verin. Yəni, bax, belə bir xaotik tikinti, xaotik torpaq paylanması, yəni, burada korrupsiya var, yoxdur, belə deyək də o torpaqlar verilir. Yəni, bu nəyin hesabına verilir?
Sözsüz ki, bu var və bu elə mətbuat səhifələrində oxuyanda da bunu siz rast gəlirsiniz. Elektron informasiya vasitələrində gündəlik verilən informasiyalarda, gündəlik verilən sujetlərdə də belə hallara rast gəlinir. Yəni, bunu etiraf eləmək lazım ki, belə faktlar var. Müəyyən məmurların haradasa öz işinə məsuliyyətsiz yanaşmalar nəticəsində baş verir. Bu problemlər var və bunu aradan qaldırılması üçün mənim fikrimcə, yəni bu adi bir, məsələn, sadə bir problem görünməsin, yəni təsəvvür yaranmasın. Yəni ki, bunu bu verilişə qulaq asanlar da özləri yaxşı bilirlər ki, yəni bu sadə məsələ deyil. Yəni böyük bir qlobal məsələdir və bu problem həll olunmalıdır. Məsələn, mən təklif edərdim ki, biz yəni bu müvafiq belə deyək də icra strukturları, yəni biz bu problemləri aradan qaldırması üçün vahid dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün bir dövlət proqramı hazırlansın. Və dövlət proqramının içərisində tərkib hissəsi kimi həmin bu torpaqla bağlı olan çoxsaylı problemlər öz həllini tapsın.
Ramiq müəllim, sizin təklifiniz nədir? Bax, belə bu problemləri, torpaqların alqı-satqısı problemləri, ondan sonra bu məsələlərin yoluna qoyulması, şəhər salmanın səliqəli olması üçün bax, hansı təklifləri sürərdiniz?
Burada məqsəd başqa şeydir. Yəni, bax, deyirsiniz ki, konkret təkliflər. Mən ən əvvəli bizi dinləyən bütün insanlara, bütün orqanların nümayəndələrinə əvvəli onu deyərdim ki, gəlin dövlətçilik və millətin, xalqın naminə biz əlimizdən gələn sivil cəmiyyət üçün yazılmış qanunlarımızın icrası üçün yollar axtaraq. Bundan sonra onun içində nələr doğacaq, yəni problemlər olacaq, biz onun üzərindən əl-ələ verib aşa biləcəyik. Bu işləri biz həyata keçirdə bilsək, artıq düşündüyümüz o problemlər, gecə qondular, yeri gəldi gəlmədi tikintilərin salınması, parkların, meşələrin, dəniz sahilinin qoruq mühafizə zolağının tutulmasının və eləcə də digər xırdalıqların, problemlərin gələcəkdə, böyük problemlərin qarşısını ala bilərik.
Bax, belə deyək, elə siz dediniz o, meşə zolaqlarının tutulmasıdır, dəniz sahillərinin zəbt olunmasıdır. Yəni, bax, bütün bunlara görə, belə deyək, bax, 2-3 illə müqayisədə indi daha çox tikinti gedir. Bakının ətrafında, həm şəhərin özündə. Bax, bu satılan torpağın bu hara gedir? Büdcəyə gedir, ayrı-ayrı ciblərə gedir. Hara gedir, bax, bu?
Rəsmi sizin şəkildə satılırsa, yəqin ki, yerli büdcəyə gedir. Evet. Amma qeyri-rəsmi, özəl də şəxsi mülkiyyətdirsə, xüsusi mülkiyyətdirsə, o həmin
xüsusi cibə gedir. Həmin adam şəxsi
vətəndaşın cibə vətəndaşın satırsa, məsələn, onun mülkiyyətindədirsə, o onun cibinə gedir.
Amma belə də olmalıdır mı?
Təbii ki, belə olmalıdır.
Qanun hər bir imkan verirsə,
azadlığı hüququ var. O hüquqa toxunulmaz hüququ var. Məsələn, o mülkiyyətçilik formasında deyirlər ki, hər bir mülkiyyətçi öz mülkiyyəti daxilində müstəsna hüquqlara malikdir, lakin qanunu pozmamaq şərti ilə. O da razılaşdırmalıdır dövlət orqanları ilə, bələdiyyə ilə.
Üzr istəyirəm. Dövlət qiyməti nədir? Bax, bələdiyyə torpaq verir, vətəndaş gəlir bələdiyyədən torpaq almağa. Neçədir orada? Yəni 1 kvadrat metrimi, 1 sotumu? İndi hal-hazırda neçədir qiymət, dövlət qiyməti torpağa?
Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaqlar 12 kateqoriya üzrə bölünmüşdür və hər bir kateqoriyanın öz qiyməti var.
Ən aşağı qiymət?
Ən aşağı hədd bu gün 12-ci kateqoriya 4000 manatdır. Yəni köhnə 4000 manat, indiki 80 qəpikdir. Hə. Azərbaycan yeni manatı ilə. Məsələn,
Bakı bizim, və Bakı ətrafı zonalarda.
Bakı və Bakı ətrafı zonalarda da, yəni yuxarı həddlər var.
Yuxarı həddlər var.
Yuxarı həddlər nə qədərdir?
Yuxarı ən yuxarı həddi deyə bilərəm, mən konkret öz ərazimiz üzrə deyə bilərəm. Yəni Sabal rayon yerləşdiyi ərazidə bu 5-ci aid torpaq sahələridir və 5-ci zonada köhnə manatla 20800-dür. Hər kvadrat metrəsi torpağın, bəli. Bu da yeni manatla 4 manat 16 qəpik eləyir.
Vətəndaş indi hal-hazırda, bax, mən elə sorğu keçirmişəm bununla bağlı, sual vermişəm ki, siz bax, bu qiymətlərlə, indi dövlət qiymətinə olan qiymətləri torpaq ala bilirsinizmi? Bax, mən istəyərdim ona qulaq asaq.
Bəli.
Qısa bir sorğu.
Buyurun, məmnuniyyətlə qulaq asaq.
Görək, bax, vətəndaşlar nə deyirlər?
Bilirsinizmi ümumiyyətlə dövlət qiyməti nə qədər torpağın?
Xeyr. Nə deyim, hər öz dediyi qiymətə satır da.
Cəhd eləmişsinizmi ki, neçəyə torpaq maraqlanmamısınız?
Olub, almışıq da, elə də olub, satmışıq da.
Necə olub, neçəyə almışsınız? Bax, dövlət qiymətinə torpaq ala bilmişsinizmi?
Abşeron zonasından almışıq. Bir sotu harca 300 manata, 350 manata. Bir manatla, hə. O da olub bir il bundan əvvəl, indi bilmirəm, məlumatım yoxdur.
Ümumiyyətlə, bax, hansı sənədləri vermişsiniz? Bax, 300 manat deyirsiniz, vermişsiniz. Sonra hansı hara pulları ödəmişsiniz? Bax, onu mənə deyərdiniz.
O hamısı onun içində olub, onlar ödəyirlər. O arada alqı-satqı ilə məşğul olanlar. Onda firmanın nümayəndələri özləri ödəyiblər indi. Hara lazımdır da onun dəqiqliyini mən deyə bilmərəm.
Dövlət rüsumu nə qədər torpağın bilmirsiniz?
Cüzi. Bilirəm ki, cüzidir. Yəni 300 manat əgər əhaliyə satırlarsa ya arada olan vətəndaşın özü də sata bilər. Onu da alqı satqı gəlinə sənədləşdirilir bələdiyyədə notariat qaydadan sonra. Və 50 manat, 40 manat belə dövlət qiyməti. Bəlkə də ondan da aşağı.
Dövlət qiymətinə torpaq almaq mümkündür indi?
Yox, mümkün olan məsələdir. Çünki belə deyək də, dövlət qiymətinə tutaq ki, kateqoriyalar üzrə Bakı şəhərində düşər. Bir kvadrat torpağı gəlir haradasa 20.000 manat. Yəni köhnə 20.000 manatla, indi yenə 4 manatla. Ona da 4 manata kvadratı ağlım kəsmir indi. Yəni belə deyək də, ən ucuz torpaq sahəsi bu dəqiqə sotu 1000 dollardan aşağıdır.
4000 manata, yəni 80 qəpiyə Azərbaycan yeni manatı ilə götürdükdə.
Badamdar bələdiyyəsində vətəndaş gəlib torpaq ala bilər hal-hazırda.
Bu gün Badamdar bələdiyyəsinin mülkiyyətinə ehtiyat fondu torpaqları verilsə idi, bəli onu almaq mümkün idi.
Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.net.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free